We already have a positive experience with Saudi Arabia regarding.
Mums ir pozitīva sadarbība ar Saudu Arābiju saistībā ar mūsu cilvēku atbrīvošanu no Krievijas gūsta. Mēs varam paplašināt šo sadarbību. Un pat ja šajā samitā piedalās cilvēki, kuriem ir atšķirīgs skatījums uz karu mūsu zemē, kuri to dēvē par konfliktu, esmu pārliecināts, ka mēs visi varam apvienoties, lai izglābtu cilvēkus no Krievijas cietumiem. Diemžēl pasaulē un arī jūsu vidū ir tādi cilvēki, kuri piever acis uz šiem ieslodzītajiem un teritoriju sagrābšanu. Un es esmu šeit, lai ik viens varētu uz to godīgi paskatīties, neraugoties uz to, cik ļoti krievi censtos ietekmēt, joprojām ir jābūt neatkarībai. There must still be independence.